วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำหรับประเทศที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนไม่มีการลงทุนใดจะคุ้มค่าไปกว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงตามข้อมูลของธนาคารโลกนั้นการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งเพื่อลดปัญหาความยากจนและความไม่ทัดเทียมและวางพื้นฐานให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอัตราการเข้าโรงเรียนมัธยมปลายของเด็กผู้หญิงเกี่ยวโยงกับการแต่งงานและการมีบุตรที่ช้าลงและอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กที่ลดลงรวมทั้งอัตราการติดเชื้อ HIV ที่ต่ำลงด้วยเมื่อเด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพคนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีและมีครอบครัวซึ่งมีสุขภาพดีและช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนเองของครอบครัวและของชุมชนดีขึ้นด้วยทั่วโลกขณะนี้มีเด็กผู้หญิงมากพอๆกับเด็กผู้ชายในระดับประถมศึกษาแต่ในบางพื้นที่ของโลกยังมีช่องว่างเรื่องการเข้าโรงเรียนและการสำเร็จการศึกษาของเด็กผู้หญิงในระดับมัธยมปลายเพื่อช่วยเด็กวัยรุ่นสตรีทั่วโลกให้เข้าโรงเรียนและจบการศึกษาได้ประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1ได้ริเริ่มแผนการชื่อ Let Girls Learn ขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าขณะนี้มีเด็กผู้หญิงราว62ล้านคนซึ่งควรจะอยู่ในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงมาจากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางโอกาสของเด็กผู้หญิงซึ่งต้องการเข้าโรงเรียนสหรัฐได้สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรีมานานแล้วในทุกพื้นที่โดยการลงทุนต่อเนื่องจากที่มีอยู่เดิมแผนงาน Let's Girls Learn นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสและแผนงานที่มีอยู่และนำให้รัฐบาลรวมทั้งหุ้นส่วนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อนำทรัพยากรมาช่วยให้เด็กวัยรุ่นสตรีได้สำเร็จการศึกษาและบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนต่อประเทศใดก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนของเราหรือต้องการจะเป็นหุ้นส่วนของเราว่าประเทศเหล่านี้จะต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเด็กผู้หญิงในโรงเรียนประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าเราต้องการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดถูกปฏิเสธโอกาสที่จะเติบโตเป็นสตรีที่แข็งแกร่งและมีความสามารถและได้รับทรัพยากรที่เธอต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและจะไม่มีเด็กผู้หญิงคนใดถูกปิดกั้นจากการมีส่วนร่วมเกื้อกูลต่อสังคมโลกเด็กทุกคนนั้นมีคุณค่าเด็กผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าและเด็กผู้หญิงทุกคนนั้นควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ วัสดีปีใหม่มายังคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันทุกท่านนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญประจำวันศุกร์ที่1มกราคม2559วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่โรงแรม Address Hotel ในดูไบได้แล้วราว 90% รัสเซียประกาศยกเลิกกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกด้วยเหตุผลที่เชื่อว่ามาจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายประธานาธิบดีอิหร่านเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมขยายโครงการจรวดขีปนาวุธเพื่อตอบโต้คำขู่ของสหรัฐที่จะใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่ออิหร่านนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตรายล่าสุดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือและรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้หุ่นยนต์เพื่อนำส่งสินค้าซึ่งไม่ใช่ทางโดรนหรือทางอากาศนะครับแต่เป็นทางพื้นดินติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งตามเวลาในท้องถิ่นของที่ดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารสูง63ชั้นของโรงแรม Address Hotel ในดูไบซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ตรงข้ามกับตึกเบิร์ชคาลิฟาซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูงถึงประมาณ800เมตรนะครับแต่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงกลางคืนของวันที่31ธันวาคมนั้นสามารถควบคุมได้แล้วประมาณ 90% เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ว่านี้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ของรายการข่าวหลายรายการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CNN นะครับโดยเกิดขึ้นและผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจุดดอกไม้ไฟแต่มีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย14คนด้วยกันและภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ได้มีภาพที่แสดงเห็นถึงเปลวเพลิงที่ลุกลามขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของโรงแรมซึ่งมีความสูง63ชั้นที่ว่านี้ครับโรงแรม Address Hotel ในดูไบนี้เป็นสถานที่ที่ผู้มีชื่อเสียงและนักเดินทางที่มีฐานะเข้าพักเป็นประจำและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กล่าวเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าว่าได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายพันคนเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับงานเฉลิมฉลองกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ซึ่งมีผู้คนจากนานาประเทศเข้าไปร่วมหลายพันคนด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งในรัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสแดงใจกลางกรุงมอสโกซึ่งเคยจัดมาเป็นประจำทุกปีท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของการก่อการร้ายหลังจากที่มีเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินของรัสเซียถูกยิงตกในอียิปต์และเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียเจ้าที่ทางการของรัสเซียกล่าวว่าผู้ที่ตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถจะชมการถ่ายทอดรายการนี้ทางโทรทัศน์ได้แต่รายงานของสื่อมวลชนของรัสเซียบอกว่าไม่มีบริษัทโทรทัศน์ใดที่มีแผนที่จะบันทึกเทปรายการนี้หรือถ่ายทอดทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าปัญหาด้านความปลอดภัยและภัยคุกคามจากก่อการร้ายอาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงการตัดสินใจของรัฐบาลกรุงมอสโกที่จะจำกัดและยกเลิกกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสแดงที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประเทศหลายประเทศในยุโรปนั้นได้ดำเนินมาตรการคล้ายคลึงกันโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนครับและล่าสุดในขณะที่รายงานนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของทางการเยอรมนีได้สั่งอพยพคนออกจากสถานีรถไฟที่เมืองมิวนิกโดยมีเหตุผลด้านความปลอดภัยและมีคำเตือนว่าอาจจะมีแผนโจมตีจากผู้ก่อการร้ายที่สถานีรถไฟในเมืองมิวนิกของประเทศเยอรมนีครับในสหรัฐเช่นกันนะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้นำตัวผู้ต้องหารายหนึ่งขึ้นฟ้องต่อศาลในข้อหา วางแผนก่อการร้ายที่จะโจมตีที่มั่นซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนอย่างเช่นภัตตาคารและบาร์ในเขตนครรอเชสเตอร์ของรัฐนิวยอร์กโดยผู้ที่ถูกจับกุมและดำเนินคดีในครั้งนี้คือนายเอ็มมานูเอลแอลรัชแมนชาวอเมริกันวัย25ปีซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขามีแผนและสะสมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมก่อการร้ายในเมืองทางเหนือของนครนิวยอร์กในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับขยับออกไปทางด้านอิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมของประเทศขยายโครงการจรวดขีปนาวุธของอิหร่านเพื่อตอบโต้ต่อแผนการหรือคำขู่ของสหรัฐที่จะใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านหลังจากที่สหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกกล่าวหาว่าอิหร่านนั้นได้ทำการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ห้ามอิหร่านพัฒนาจรวดขีปนาวุธแต่อิหร่านบอกปัดข้อกล่าวหาที่ว่านี้และบอกว่ามาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่มีใช้ต่ออิหร่านนั้นใช้เฉพาะกับโครงการขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์แต่การทดสอบจรวดขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนั้นไม่ใช่จรวดที่มีขีดความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์มาตรการลงโทษของสหรัฐที่เตรียมจะใช้ใหม่กับอิหร่านนี้จะมุ่งเป้าต่อบริษัทต่างๆทั้งในอิหร่านฮ่องกงและในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอาจจะมีการกำหนดให้ธนาคารของสหรัฐนั้นต้องอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ในรายชื่อและห้ามบุคคลและบริษัทต่างๆทำธุรกิจในสหรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยครับจากเรื่องของอิหร่านขยับมาทางด้านเกาหลีเหนือนะครับคำประกาศของทางการเกาหลีเหนือที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของพรรคเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รายล่าสุดคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เกิดการคาดเดาหรือสงสัยว่าการเสียชีวิตดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายคิมยังกอนซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือเสียชีวิตจากรายงานข่าวที่ว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันอังคารแต่ก็มีการคาดการโดยนักวิเคราะห์ของเกาหลีใต้ว่าเรื่องนี้เอาสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ลี้ลับและไม่มีคำอธิบายและผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านายคิมยังก่อนนั้นก็เคยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2546มาก่อนแล้วเช่นกันนักวิเคราะห์อีกด้านหนึ่งบอกว่าอุบัติเหตุดังกล่าวอาจจะเป็นการปกปิดแผนการที่จะลอบสังหารนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันก็ได้เนื่องจากนายคิมจองอึนนั้นอาจจะเป็นเป้าของกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงในกองทัพเกาหลีเหนือที่จะลอบสังหารเขาครับแล้วเรื่องการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือจากรายงานที่ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อต้นสัปดาห์นี้กำลังทำให้เกิดการคาดการณ์อีกด้านหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ผู้นี้อาจจะถูกฆาตกรรมไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงโซลซึ่งคุณทรงพศภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายคิมยองกอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือผู้ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เสียชีวิตในช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาในกรุงเปียงยางรายงานเบื้องต้นระบุว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือระบุว่านายคิมยองกอนวัย73ปีผู้นี้เป็นคนใกล้ชิดของผู้นำคิมจองอึนประกอบกับการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางได้จัดพิธีศพของเขาอย่างสมเกียรติทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเสียชีวิตของเขานั้นน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆอย่างไรก็ตามมีข่าวลือมากมายนะครับเกี่ยวกับความน่าสงสัยของการเสียชีวิตของนายคิมยังกอนประการแรกคือข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้เปิดเผยออกมาไม่นานหลังจากที่การเจรจากับเกาหลีใต้เพื่อให้เกาหลีใต้สานต่อโครงการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกาหลีเหนืออีกครั้งนั้นประสบความล้มเหลวอีกประการหนึ่งคือข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้สอดคล้องกับรูปแบบการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือหลายคนที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของผู้นำคิมจองอึนซึ่งขึ้นสู่อำนาจครบปีที่4ในสัปดาห์นี้เมื่อเดือนเมษายนสำนักข่าวกรองเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่ใกล้ชิดกับบิดาของตนคืออดีตผู้นำคิมจองอิลไปแล้วราว70คนและแทนที่คนเหล่านั้นด้วยเจ้าหน้าที่ที่อายุน้อยกว่าและมีความจงรักภักดีต่อตนมากกว่า คุณอังเดรแลนคอฟผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือแห่งมหาวิทยาลัยคุกมินในกรุงโซลกล่าวว่าก่อนหน้านี้บรรดาผู้สังเกตการการเมืองเกาหลีเหนือต่างเชื่อว่าผู้นำคิมจะค่อยๆปรับเปลี่ยนตำแหน่งระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยการกดดันให้เจ้าหน้าที่เก่าๆลาออกหรือเกษียณไปเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับ
However few if any observer expected that Kim Jong Unwould remove the old officials his father's officials
คุณอังเดรแลนคอฟระบุนะครับว่าไม่มีใครคาดคิดว่าการปรับเปลี่ยนคณะทำงานระดับสูงดังกล่าวจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและโหดร้ายเช่นนี้สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าในรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกผู้นำคิมสั่งประหารนั้นมีทั้งอาเขยจังซองแต๊กที่มีข่าวลือว่าถูกโยนให้ฝูงสุนัข กัดกินทั้งเป็นและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมฮวนยองชิวที่เชื่อว่าถูกประหารด้วยปืนต่อสู้อากาศยานหลังจากหลับระหว่างการประชุมอย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลกรุงเปียงยางแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือหลายคนพากันหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากกลัวว่าจะถูกกำจัดคุณบรูซเบ็กสทอลแห่งแองเจโลสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสระบุว่าข่าวการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือหลายคนชี้ให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพในระบบการปกครองของผู้นำคิมจองอึนแต่นักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งคือคุณชุงอินมูนแห่งมหาวิทยาลัยยองเซในกรุงโคในกรุงโซลเชื่อว่าเวลานี้ผู้นำคิมสามารถควบรวมอำนาจการปกครองทั้งหมดไว้ได้แล้วด้วยการส่งคนที่ตนไว้ใจไปประจำตามตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งในรัฐบาลและกองทัพ
Now Kim Jong Un is both reigning and ruling and that is why you know heannounced that he would be having seventh party congress
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าการรวบอำนาจการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จดังกล่าวคือเหตุผลที่ผู้นำคิมประกาศจัดการประชุมสภาพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือครั้งที่7ในเดือนพฤษภาคมนะครับแม้ประเด็นเรื่องการกำจัดคนเก่าแล้วแทนที่ด้วยคนใหม่ที่ไว้ใจมากกว่านั้นจะไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเกาหลีเหนือเพราะที่ผ่านมาอดีตผู้นำคิมอิลซุงและคิมจองอิลก็ได้ทำลักษณะเดียวกันมาแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือต่างเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีที่สำคัญในตลาดหลักทรัพย์ล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์วันนี้ตกลง179จุดปิดที่ 17,425 Nasdaq ลดลง58จุดปิดที่ 5,000 กับ 7 Standard & Poor's ก็ต่ำลง19จุดปิดที่ 2,000 กับ 44 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจีนประกาศในวันพฤหัสบดีว่ากำลังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินรบลำที่2ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจีนกำลังเร่งเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ท่าเรือเมืองต้าเหลียนโดยใช้การออกแบบของจีนเองทั้งหมดเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนคือเรือเหลี่ยวหนิงนั้นจีนซื้อมาจากยูเครนเมื่อปีค.ศ. 1998ก่อนที่จะนำมาปรับปรุงและเริ่มนำออกมาใช้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับสำหรับเรือลำใหม่นี้มีระวางขับน้ำ 50,000 ตันใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์นะครับและอาจใช้บรรทุกเครื่องบินรบ J-15 ของจีนรวมทั้งเครื่องบินอื่นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศว่าเรือลำใหม่มีกำหนดจะออกสู่ทะเลได้เมื่อไรและจะใช้ชื่ออะไรนะครับรวมทั้งยังไม่มีคำตอบว่าจะมีการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3หรือไม่นะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือในประเทศจีนนะครับคณะผู้สืบสวนเหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ำแยงซีเมื่อ6เดือนที่แล้วสรุปรายงานการสืบสวนว่าคลื่นลมแรงคือสาเหตุที่ทำให้เรืออีสเทิร์นสตาร์ล่มเมื่อวันที่1มิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิต442คน คณะผู้สืบสวนได้ระบุตัวผู้ต้องหาจากบริษัทเจ้าของเรือและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม45คนซึ่งต้องรับผิดชอบในฐานะที่บริหารจัดการผิดพลาดและขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสมโดยโทษนั้นมีตั้งแต่การถูกปลดจากตำแหน่งและถูกสั่งย้ายนะครับรายงานการสืบสวนระบุด้วยว่าตัวกัปตันและต้นหนเรือซึ่งเสียชีวิตทั้งคู่นั้นขาดความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนอกจากนี้ยังไม่มีคำเตือนผู้โดยสารก่อนที่จะเกิดเหตุเพื่อให้เตรียมตัวได้ทันท่วงทีด้วยทางคณะผู้สืบสวนได้เสนอให้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นในการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับซึ่งรวมถึงการสั่งห้ามเรือโดยสารออกจากฝั่งหากมีลมแรงเกิน52กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือทัศนวิสัยแย่คือมองไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 1,000 เมตรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft จะเริ่มมีคำเตือนไปยังผู้ใช้บริการออนไลน์รวมถึงเครือข่ายอีเมล outlook.comในกรณีที่บัญชีอีเมลถูกแฮกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอื่นนะครับ Microsoft ประกาศนโยบายใหม่ในวันพุธโดยระบุว่าทาง Microsoft จะส่งคำเตือนทันทีหากเชื่อว่าบัญชีอีเมลของคุณตกเป็นเป้าหมายของการถูกลอบเจาะล้วงของบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งMicrosoft ระบุว่าปัจจุบันการลอบเจาะล้วงข้อมูลที่กระทำโดยรัฐบาลประเทศต่างๆนั้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นถึงกระนั้นไม่ได้หมายความว่าหากคุณได้รับคำเตือนจาก Microsoft จะหมายความว่าอีเมลของคุณถูกแฮกไปแล้วแต่หมายความว่ามีหลักฐานว่าบัญชีของคุณนั้นตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มลอบเจาะล้วงข้อมูลนะครับและคุณควรต้องทำตามคำแนะนำเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีทาง Facebook และ Twitter ก็ได้ประกาศว่าจะมีการเตือนผู้ใช้ในลักษณะเดียวกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทวิจัยสื่อสังคมออนไลน์ Cloud Tangle ประกาศรายชื่อท็อป10ของเรื่องที่มีคนไลค์แชร์และคอมเมนต์มากที่สุดใน Facebook ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับโดยมีชื่อของนักแสดงบทบู๊วินดีเซลติดเข้ามาถึง2อันดับด้วยกันCloud Tangle บอกว่าเรื่องที่ฮอตที่สุดในหมู่ผู้ใช้ Facebook ในปีคศ2015นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากกว่าข่าวหนักๆอย่างข่าวผู้ก่อการร้ายหรือข่าวการเมืองนะครับโดยทั้ง10โพสต์ล้วนนั้นเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอนะครับรวมถึงวิดีโอเกี่ยวกับการร้องเพลงและเต้นรำด้วยโดยรูปของวินเดเซลกับสุนัขตัวหนึ่งติดอยู่ที่อันดับ7ซึ่งมีผู้ไลค์ถึง 7,300,000 คนส่วนอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปของวินดีเซลกับเด็กทารกผู้หนึ่งนั้นก็มีคนไลค์ถึง 7,900,000 คนนะครับแต่ส่วนที่อยู่ในอันดับ1นั้นเป็นรูปของเด็กชายผู้หนึ่งเด็กผู้หนึ่งนะครับที่ว่ากันว่าสามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้นะครับนั่นก็คือท็อป10ของโพสต์ที่มีคนกดไลค์หรือแชร์กันมากที่สุดใน Facebook ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับในอนาคตอีกไม่ช้าคนขับรถส่งของอาจจะกลายเป็นอดีตเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการทดลองนำหุ่นยนต์นักส่งของตัวเล็กที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองบนทางเท้าไปทดลองส่งของตามบ้านที่กรุงลอนดอนและที่เมืองบางแห่งของสหรัฐนะครับคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์ตัวดังกล่าวนี้ดูแล้วหน้าตาไม่มีอะไรหวือหวานะคะแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นแบบอย่างของการส่งของตามบ้านในอนาคตค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้จะกลายเป็นคนนำของชำจากร้านหรือนำกล่องวัสดุภัณฑ์มาส่งที่ประตูบ้านของคุณบริษัท Starship Technologies ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนค่ะได้เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้งานง่ายปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
You place your order online as you do right nowBut instead of getting the delivery by somebody coming up to your door and knocking on your door, You would get it by a robot.
คุณอาติเฮนลา CEO ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Skype กล่าวว่าคุณเพียงสั่งสินค้าหรือของชำที่อยากได้ทางออนไลน์ค่ะอย่างที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าแทนที่จะมีคนมาส่งของตามปกติของที่สั่งจะมาส่งถึงประตูบ้านคุณโดยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนตัวเองตัวนี้ค่ะหุ่นยนต์พลังงานไฟฟ้าตัวนี้ยังสามารถเดินทางได้ไกลเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแค่6กิโลเมตรครึ่งต่อชั่วโมงและสามารถขนส่งของชำได้2ถุงหรือวัสดุพันกล่องเล็กๆได้หลายกล่องแต่น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน9กิโลกรัมนะคะโดยเดินทางจากศูนย์ส่งของในพื้นที่หรือจากร้านและสามารถส่งของเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายภายในครึ่งชั่วโมงค่ะบรรดาลูกค้าสามารถใช้โปรแกรมแอปมือถือช่วยระบุเวลาที่ต้องการให้ของมาส่งค่ะ
When you find it convenient for you you call up the delivery using your smartphoneAnd then the robot gets loaded with your parcel in our hub, and it drives to your doorstep.
คุณเฮลลา CEO แห่งบริษัทกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสะดวกลูกค้าสามารถโทรไปแจ้งให้ของมาส่งได้โดยใช้มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนส่วนตัวค่ะเมื่อได้รับข้อมูลแล้วนะคะหุ่นยนต์จะไปรับของที่คุณสั่งที่ศูนย์และนำมาส่งให้ที่บ้านผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าลูกค้ายังสามารถติดตามดูได้นะคะว่าหุ่นยนต์เดินทางไปถึงจุดไหนแล้วและสามารถเปิดล็อกตัวหุ่นยนต์เพื่อรับของผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่ะเพื่อป้องกันการขโมยนอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆอีกหลายอย่างที่ช่วยป้องกันปัญหานี
้ The robot has 9 cameras and it's constantly connected to the internet. It has GPS.
คุณอาติเฮนลา CEO ของบริษัทกล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีกล้องติดอยู่ด้วยกัน9ตัวค่ะและหุ่นยนต์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลามันยังมีตัวนำทาง GPS อีกด้วยเพื่อช่วยให้เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัยสามารถหลบเลี่ยงผู้คนที่ใช้ทางเท้าร่วมกันกับหุ่นยนต์และมีพนักงานจริงๆที่เป็นคนพูดและสื่อสารกับคนที่อยู่รอบข้างตัวหุ่นยนต์นะคะดังนั้นจึงมีตัวลำโพงและไมโครโฟนอยู่ในตัวหุ่นยนต์ด้วยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในระหว่างการทดสอบการทำงานในกรุงลอนดอนหุ่นยนต์นักส่งของตัวนี้ได้รับการตอบสนองด้านบวกจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาค่ะ
In decades to come you're going to see these sort of things buzzing around the streets
คุณพีทบอกนะคะว่าอีกในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราจะได้เห็นหุ่นยนต์แบบนี้แล่นไปมาพลุกพล่านตามท้องถนนค่ะ
I'm very impressed it's small it looks safelooks futuristic
ส่วนคุณเจกบอกนะคะว่าตนเองประทับใจมากหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าดูปลอดภัยมีความเป็นอนาคตนิยมค่ะเขาคิดว่าเป็นไอเดียที่เฉลียวฉลาดทีเดียวผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าบริษัท Starship Technologies ชี้ว่าต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอีกหลายตัวค่ะเพื่อทำงานด้วยกันเป็นทีมซึ่งจะทำให้งานส่งของภายในพื้นที่ท้องถิ่นทำได้อย่างรวดเร็วและแทบจะไม่ต้องเสียค่าส่งของค่ะขณะนี้นะคะบริษัทต่างๆอย่างบริษัท Amazon และ Google กำลังพัฒนาเครื่องบินบังคับไร้คนขับหรือโดรนเพื่อใช้ส่งของค่ะแต่ว่าบริษัท Starship Technologies กลับมุ่งเป้าที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนบนพื้นดินแทนทางอากาศเป็นหลักค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2559นี้นะคะขออวยพรให้คุณผู้ฟัง VOA ทุกท่านมีความสุขสมหวังและมีสุขภาพดีกันตลอดปีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ครับและที่จบไปนั้นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับปีสุดท้ายสำหรับวันสุดท้ายของปีนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับคุณผู้ฟังผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ค่ะนี่เป็นเสียงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนวันนี้ค่ะดิฉันมีคำถามที่จะถามคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องฟังในช่วงวิทยาเจาะลึกนะคะประมาณ 7:30 นที่เราวันนี้จะได้คุยกับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภกิจวาทีสาธุกิจซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะในการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปีที่แล้วประสบผลสำเร็จอย่างไรและปี2559นี้นะคะวันนี้วันแรกเนี่ยมีแนวทางที่จะรณรงค์ให้เจเนเรชันใดไม่สูบบุหรี่นะคะที่ฉันถามว่าท่านต้องการเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่รณรงค์ให้เจเนเรชันใดไม่สูบบุหรี่พิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดีจากศูนย์หนังสือจุฬาจะมอบให้ติดตามได้ในช่วงหลังของการสัมภาษณ์จะแจ้งชื่อหนังสืออีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งช่วงนี้ผู้คนจากทั่วโลกแม้แต่นักกีฬานะคะอย่างแอนดี้เมอร์รี่ นักเทนนิสมือสองของโลกชาวสหราชอาณาจักรที่เดินทางถึงประเทศออสเตรเลียได้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนขนปุกปุยก่อนจะลุยศึกฮอปแมนครับที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่3มกราคมนี้นะคะก็เป็นการไปพบกับหมีโคอาล่าที่ชื่อซันชายนั่นเองนะคะเป็น